Tačno je 9 časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
I ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće o rezoluciji o Srebrenici, Britanija podnela i 6. verziju. Eurozona o posljedicama grčkog neatina podnosi novi plan reformi. Projekcijom filma Branio sam mladu Bosnu počinje 44. festival nacionalnog filma SoFest. Nastavak meča Đoković-Anderson na Wimbledonu od 14 časova. U Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Kragujevcu 25, Nišu 23, najsvežiji u Sjenici svega 13, najtopliji Sombor sa 27, u većem delu zemlje na snazi crveni meteo alarm danas i sutra do 38 stepeni, osveženje stiže sutra uveče.
Posle brojnih konsultacija i prepravki, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće popodne oko 16 časova o rezoluciji o Srebrenici. Predlagač Velika Britanija, najvišem telu UN-a, podnela je 6. verziju tog dokumenta.
U Vašingtonu je Nenad Zafirović. Nenade, šta se zna o najnovijoj verziji rezolucije?
Ako se pogleda iz prethodnih 5 i ova poslednja koja je sada ušla u zvaničnu dokumentaciju Ujedinjenih nacija, ne može se reći da je britanska rezolucija nešto oštrija u odnosu na onu koja je sinoć gravitirala. Došlo je samo do dve manje izmene, ja bih ih nazvao kozmetičke u suštini. Jedna je da se iz rezolucije izbacilo pominjanje Radovana Karadžića i Ratka Mladića kao osoba potencijalno odgovornih za ratne zločine, odnosno, kako to Velika Britanija kaže, genocid počinjen u Srebrenici, s obzirom da je njihov sudski proces još uvek u toku pred Haškim tribunalom. A ono što je također izmenjeno i što se može nazvati kao oštrija na konotacija je da je Velika Britanija upozorila određene strane da ne pokušavaju da relativizuju ili da negiraju, kako se opet izrazila Britanija, ovaj genocid. Ostatak rezolucije je praktično ono što je vlada Srbije i što je naša javnost imala prilike da čuje i da vidi u posljednjih desetak dana, ali ono što je bitno da je ovo sada finalna verzija i da će Savjet bezbednosti oko 10 sati pre podne po američkom vremenu glasati o tom natrag.
Šta se može očekivati na današnjem zasedanju Saveta bezbednosti?
Okupljanje članica Saveta bezbednosti nije formalna sednica, nego takozvani briefing. Ono što će se dogoditi je da će na samom početku zasedanja članova Saveta se članovima obratiti prvi zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Jan Eliasson, i obratit će im se princ Zaid, bivši jordanski ambasador u Ujedinjenim nacijama, čovjek koji je boravio u Bosni u svojstvu UNPROFOR-a i koji je u ovom trenutku visoki predstavnik za ljudska prava. Njih dvojica će praktično Savetu bezbednosti izdati svoje mišljenje o onome šta je glavna tema, a to je šta se dešavalo u Srebrenici na 11. jula 1995. godine, i dati svoje mišljenje, nakon čega će svaka od članica Saveta bezbednosti imati pravo da komentariše njihovo mišljenje, kao i predloženu rezoluciju Velike Britanije.
Znali se hoće li neko uložiti veto na britansku rezoluciju?
Ne, u ovom trenutku je to jako teško reći. Ja sam pokušao na sve načine da kontaktiram predstavnike ruske misije pre Ujedinjenim nacijama, tako da je teško predvideti da li će Ruska federacija ili eventualno Kina uložiti veto, odnosno reći ne. Mada ako do toga dođe, pre se može očekivati da će to uraditi Ruska federacija, s obzirom da dosadašnja iskustva koja su vezana za Balkan pokazala su da Kina u ovako osjetljivim pitanjima kada je reč o Balkanu uglavnom ostaje uzdržana.
Hvala. Iz Vašingtona se javio naš dopisnik Nenad Zafirović. Da podsjetim, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici počinje oko 16 časova.
A Srbija neće imati svog predstavnika na sednici. Još ranije se izjasnila da je protiv takvih rezolucija jer ne doprinose pomirenju u regionu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će usvajanje rezolucije imati negativne posljedice po region i da će se jedan narod naći na optuženičkoj klupi.
Osnovno pitanje ovdje nije da li neko osuđuje ili ne zločin u Srebrenici. To nije uopšte sporno. Srpska skupština je donela rezoluciju o tome još pre nekoliko godina. I to je jedini parlament u regionu koji je osudio zločine protiv drugog naroda. Mi očekujemo da svi budu svesni toga kakve će negativne posljedice usvajanja ove rezolucije imati. Samo podnošenje nacrta je već izazvalo dovoljno negativnih posljedica. Hoću da kažem da mi svi ovdje smo svesni toga da Srbija ne sme da likuje ukoliko se rezolucija ne usvoji, ali isto tako Srbija ne sme ni da oplakuje svoju sudbinu. Ukoliko se rezolucija usvoji, mi moramo da idemo dalje. Ovo je jasno da samo jaka i Srbija koja je Srbija koja brani svoje nacionalne interese može da bude poštovana, da u budućnosti više ne raspravljamo uopšte na ovakav način.
Dačić je rekao i da će Srbija i dalje stajati uz Republiku Srpsku. On je potvrdio da je predsjednik Tomislav Nikolić pisao svim šefovima država stalnih članica Saveta bezbednosti, ali i Britanskoj kraljici. Beogradska štampa prenosi da je Nikolić u pismu Elizabeti II. Između ostalog naveo da bi usvajanje rezolucije o Srebrenici bila greška koja bi Balkan vratila u teška vremena. Evropski parlamentarci o rezoluciji o Srebrenici glasaće u četvrtak.
I ovoga jutra pratimo situaciju u Grčkoj gdje je stanovništvo na referendumu odbilo zahteve međunarodnih kreditora. Iako se očekivalo, grčke banke ni danas ni sutra neće raditi. Redovi ispred bankomata opet se stvaraju. Stručnjaci ocenjuju da bi se uskoro mogle pojaviti i nestašice ako ne pristigne nov novac. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Prvi put posle napuštanja pregovora i odluke o referendumu, grčki premijer Aleksis Cipras putuje danas u Brisel gde će zasedati lideri Evropske unije. Premijer je rešen da po svaku cenu obnovi razgovore s kreditorima kako bi se što pre došlo do sporazuma koji bi Grčkoj garantovao toliko neophodan paket finansijske pomoći, ključ za tehnički bankrot u kome su se našle grčke banke posle iznuđene odluke o merama kontrole kapitala i zatvaranja banaka. Banke su u zemlji i dalje zatvorene. Prema nekim informacijama iz bankarskih krugova, situacija bi mogla da se promeni u četvrtak, a najkasnije do ponedeljka 13. jula.
O grčkom dugu razgovaraće se i na hitnom samitu lidera Eurozone u Briselu. Sastanku će prisustvovati i premijer Aleksis Cipras i novi grčki ministar financija. Očekuje se da Atina predstavi novi plan za otplatu duga. Jedan broj članica smatra da je posle referenduma jedino rešenje izlazak Grčke iz Eurozone. Iz Brisela javlja Dragan Blagojević.
Grčkoj preti brzi finansijski slom ako Evropska centralna banka ne produži da Grčku centralnu banku, a time i komercijalne banke, snabdeva svežim evrima iz mehanizma za hitnu pomoć. Do nužnog jedinstvenog stava država Evropske unije, članica Eurozone, će jako teško doći i pod uslovom da je u susretu francuskog predsjednika François Hollande i nemačke kancelarke Angele Merkel u Parizu došlo do usaglašenja i viđenja kako rešiti grčku dramu. Jer Pariz je za pregovore i ostanak Grčke u eurozoni, ako Atina ponudi nove, veoma ubedljive predloge, dok je Berlin uveren da je to teško prihvatljivo. Vlada i politička javnost u Berlinu misle da je na grčkom referendumu odbačeno načelo kojim su rukovođeni programi podrške zemljama eurozone u teškoćama, a to je da finansijska i svaka druga solidarnost mora značiti i da se također opipljivo sprovode reforme i kresanje budžetskog manjka i dugova. Neke važne članice kao Italija i Španija snažno su za očuvanje cele eurozone i ne žele da se Grčka tek tako pusti niz vodu, kako je upozorio italijanski premijer Matteo Renzi. Nemci, Finci, Baltičke države, Holanđani, Slovaci i Slovenci recimo smatraju da bi izlaskom Grčke eurozona samo bila stabilnija i jača. Tako i potpredsjednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis izjavio da institucije eurozone raspolažu i rešene su da upotrebe sva raspoloživa sredstva da se spreči bilo kakva nestabilnost u zoni evra.
Hiljade migranata, uključujući decu, izloženi su nasilju i ucenama od strane vlasti i kriminalnih grupa na Balkanu, a sistem azila Evropske unije ih je izneverio i ostavio zarobljenim u Srbiji i Makedoniji, piše u najnovijem izveštaju Amnesty Internationala. Kako se navodi, te dve zemlje trpe najveći pritisak azilanata u Evropi, što je posljedica propale migrantske politike Unije, koja nije voljna da primi izbjeglice. Situacija je pogoršana guranjem nazad ili deportacijom na svakoj granici, uskraćivanjem azila i putovanjem rutom koja nije bezbedna i legalna, navodi se u izveštaju Amnesty Internationala.
U brodovima kojima se dovoze migranti u Evropu preko Sredozemlja su i pripadnici Islamske države, tvrdi direktorka Agencije Evropske unije za saradnju u pravosuđu Michelle Collins. Ona je rekla da još nije poznato kakav bi problem za evropske bezbednosne službe mogla da predstavlja navodna infiltracija džihadista. Navela je da krijumčarenje ljudi nekada ima za cilj finansiranje terorizma, a ponekad služi i izvlačenju članova Islamske države.
Od vesti sveta još izdajemo da je zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio istočni deo Kurilskih ostrva, javljaju ruski mediji. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Tom zemljotresu prethodila su tri manja, čija jačina nije prelazila 4,7 stepeni po Richteru. Potresi su registrovani i u Japanu, na ostrovima Hokaido i Honšu, a u japanskim nuklearnim postrojenjima nisu zabeleženi incidenti.
9 sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 1. Pred poslanicima Skupštine Vojvodine danas će se naći nekoliko tačaka dnevnog reda. Prva i glavna je izveštaj o završnom računu budžeta za prošlu godinu, koji će podneti pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Budžet Vojvodine za prošlu godinu bio je nešto manji od 65 milijardi dinara. Prema rečima pokrajinskog sekretara za finansije Zorana Radomana sledi rebalans.
Cifre kažu da smo u prošloj godini ostvarili dobre rezultate, da nisu u potpunosti utrošena sva sredstva. S druge strane kažu da ćemo sada povećati budžet rebalansom budžeta za 1.360 milijuna dinara.
Teško je govoriti o razvojnom budžetu kada pokrajina raspolaže od ukupne sume samo sa trećinom.
U suštini od neke 64 milijarde dinara mi raspolažemo s nešto više od 20 milijarde. Ostalo su transferna sredstva kojima uopšte ne raspolažemo. U najvećem delu ta sredstva su potrebljena za kapitalne investicije, za razvoj.
I u 2015. je predviđen razvojni pravac.
200 miliona ćemo upotrebiti za otvaranje novih pogona. Istovremeno s otvaranjem novih pogona, to su i nova radna mesta. Dobar deo ćemo upotrebiti, odnosno planira se da se upotrebi za zaštitu od voda, za popravku nasipa, za čišćenje kanalske mreže. 68 miliona će biti upotrebljeno za kupovinu kuće za mlade bračne parove.
Pored ove tačke dnevnog reda, jedna koja će sigurno pokrenuti burnu poslaničku debatu je i predlog da se osnuje javna ustanova Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture.
A Skupština Srbije nastavit će rad raspravom o amandmanima na predložene izmene zakona o hipoteci. Na predložene izmene tog zakonskog rešenja, koje će, kako je ocenio ministar finansija, obezbediti bolju zaštitu svih kreditora i poverilaca, ali i dužnika, poslanici su podneli oko 40 amandmana.
Slušate vesti u 9. Projekcijom filma Branio sam mladu Bosnu, autora Srđana Koljevića, večeras u Sopotu počinje 44. festival nacionalnog filma Sofest 2015. Pripremio Vladimir Đudović.
Od slobodarskih filmskih svečanosti na samom početku, preko gotovo nacionalnog festivala na kome se dodeljuje desetine nagrada, Sofest je od ove godine, kao i ostale dve filmske manifestacije pod patronatom Centra Beogradskih festivala, Fest i Martovski festival dokumentarnog filma, dobio novu koncepciju. Umesto nagrada za najbolji film, režiju, scenario, glumu, od ove godine vrednuju se takođe bitne, a nekako manje u javnosti vidljive profesije: kamera, montaža, scenografija, kostimografija i muzika, sa mogućnošću uvođenja i snimanja i dizajna tona u narednom periodu. Ove godine fokus festivala je na komponovanju filmske muzike, pa će festival otvoriti doajen naše kinematografije kompozitor Zoran Simjanović i rečima, ali i mini koncertom Pod Kosmajem.
Para nema, kao i obično, a kad nema para, onda nema ni muzike. Međutim, uspeli smo da nabavimo malo nešto para, pa će biti malo muzike. Mesto simfonijskog orkestra koji bi mogao da odsvira tu svitu koja je napisana svojevremeno za Beogradsku filharmoniju, mi ćemo da napravimo jedan mali sastav, jer će sad taj mali kvintet ili sekstet koji bude moći da, moći će neka deca u školama muzičkim da sviraju tu, jer postoje će sad partiture te filmske muzike i moći će da jednostavnije to da se svira.
Zvanični festivalski žiri nagradit će najbolje u 5 pobrojanih profesija, a sopotska publika će birati najbolji film festivala, najbolju glumicu i glumca. Imaće težak posao jer je u konkurenciji čak 19 ostvarenja proizvedenih prošle godine. I još jednom za kraj, 44. izdanje Sopotskog filmskog festivala od večeras do 11. jula u beogradskoj opštini Pod planinom Kosmaj.
Željko Stefanović sa nama u studiju, dakle vreme je za sport. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, drage dame, dobro jutro slušacima.
O, baš ti hvala za ovo, drage dame. Pratimo tenis, Wimbledon. Kolika je verovatnoća da Novak Đoković ipak prođe dalje?
Svakako da bi bila veća da je meč nastavljen, što ne bi bilo ništa specijalno, s obzirom da je pre dve večeri jedan meč pomeren na drugi teren i igran je do 23 časa. Rizikujem da pogrešim ime drugog takmičara, ali znam da je sedne strane bio Monfis svakako i publika na Wimbledonu jedva dočekala da pređe na drugi teren, ispratila svih pet setova. Sinoć, što nažalost nije bio slučaj u situaciji kada je Novak bio odličan u trećem i četvrtom setu i kada je bilo možda pitanje minuta kada će počistiti sa terena inače odličnog Andersona. Ovaj meč je zaista juče obeležio finiš jučerašnjeg programa. Podsjetit ću da je Južnoamerikanac u prvom setu pokazao zavidno meće, zaista bio sjajan u servisima, igri s osnovne linije i posle dva taj brejka imao dva poena prednosti. Đoković se, kako rekao smo, čudesto vratio igru, izjednačio, ali tada je meč prekinut. Da bome da nemamo nikakve teorije zavere, sve po propisima, ali možda se malo moglo progledati kroz prste. Pobednik današnjeg petog seta u četvrtfinalu, podsećam, počinje 14 časova, sutra će igrati protiv Marina Čilića iz Hrvatske. U četvrtfinalu se već plasirao tandem u dublu Zimonjić-Matkovski, dok su takmičenje na Wimbledonu juče završili Jelena Janković i nesrećno Viktor Trojicki, koji je vodio sa 2-0, ali ipak poražen od pospešila. Evropsko prvenstvo za košarkaše do 20 godina počinje danas u Lignanu sa Bijadoreu. Italijanski gradić na obalama Jadranskog mora biće košarkaški centar Evrope u narednih 12 dana. Naša reprezentacija na startu je slobodna, a inače se nalazi u grupi B zajedno sa Bugarskom, Grčkom, Letonijom i Izraelom.
Hvala Željko, to je bilo ukratko o sportu, opširnije od pola četiri u Sportskom žurnalu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istorija. Stara, nova. Koje piše? Koje i kako tumači? I ovog 7. jula na godišnjicu Ustanka govorimo o tome da li će Srbija ostati zemlja sa dve istorije i zašto je različite interpretacije događaja za sada nemoguće pomiriti. Gosti emisije su istoričari Srđan Milošević i Bojan Dimitrijević. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno je 29, Beogradu 28, u Kragujevcu 26, u Nišu 25, u Sjenici 18 stepeni. U Vojvodini, istočnoj i zapadnoj Srbiji kao i Beogradu na snazi je crveni meteo alarm i to zbog najavljenih visokih temperatura. Najviša temperatura danas biće 38 stepeni, a prema prognozi Loznica će biti najtopliji grad u Srbiji. Kako se Lozničani rasklađuju, javlja Slavica Novaković.
U Loznici je i tokom protekle noći, ali i od ranog jutra vruća. Na ulicama grada već je primetan manji broj Lozničana. Većina onih koje smo hteli kaže da je napolju zato što mora, ali da će već posle radnog vremena potražiti osveženje na nekom od lokalnih kupališta. Oni koji više vole prirodu, osveženje će naći na nekoj od rimskih plaža ili u hladovini na Gučevu. Iz Doma zdravlja apeluju da se na ovaj vreli dan ne izlazi bez preke potrebe, a da posebnu pažnju povedu deca, trudnice i hronični bolesnici. Lozničane sutra očekuje još topliji dan, a prema prognozi živa u termometru možda dostigne i 39 stepeni.
U Beogradu su spremni za vrućine, kaže za Vesti u 9. Darko Glavaš iz Beokom servisa.
Grad je obezbedio niz mera, pre svega postavku autocisterni najviše lokacije u gradu. Juče smo imali 4 cisterne, danas to već povećamo na 7 cisterni, a tokom sutrašnjeg dana ćemo, zavisno od potreba, minimum 12 cisterni će biti postavljeno na gradskim trgovima. Danas cisterne možete naći na Trgu Slavija, na Trgu Republike, na Trgu Nikole Pašića, Zelenom vencu, kod železničke stanice, kod tržnog centra Ušće i kod Beogradskog sajma. Građani mogu da se jave Beokom servisu za sve dodatne savete.
Jug zemlje obično je najtopliji, međutim za njega danas ne važi crveni alarm. Kakva je situacija u Zaječaru? Vanja Čolić.
Bašte restorana i kafea sinoć su u Zaječaru bile prepune do ponoći. Tropska noć je za nama jer se temperatura tek tada spustila ispod 30. podeoka. Zaječarci imaju iskustva sa ovakvim vremenom jer svakog leta bude ovako toplih dana. Tri jezera i bazen su na raspolaganju onima koji će današnji dan provesti na plaži. Lekari ipak preporučuju zdrave stilove života, ishranu bogatu voćem i povrćem i naravno dosta tečnosti, vode pre svega. Hroničnim bolesnicima savjetuju da u najtoplijem delu dana ipak ostanu kod kuće u hladovini i naravno da uzimaju svoju uobičajenu terapiju.
Osveženje stiže sutra uveče, što će oboriti temperaturu za 7 do 10 stepeni.
A zbog sezone godišnjih odmora najopterećeniji su autoputevi i putevi koji vode ka Makedoniji i Crnoj Gori. Vozačima se savjetuje da zbog vrućine za duža putovanja koriste rane jutarnje ili kasne popodnevne sate i da prave češće pauze. Na graničnim prelazima čeka se do pola sata.
Ovom informacijom u 9.20 završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite uz prvi program Radio Beograd. We'll be right back.